Dette hellige evangelium på 15. søndag i treenighetstida leser vi fra Johannes evangeliets 15. kapittel, fra det 9. til det 12. verset. Like som Faderen har elsket meg, så har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Hvis dere holder fast på mine bud, da blir dere i min kjærlighet, like som jeg har holdt fast på min fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg talt til dere, for at min glede kan være i dere, og deres glede blir fullkommen. Dette er mitt bud, at dere skal elske hverandre, like som jeg har elsket dere. Hellige Far, hellige du oss i sannheten. Ditt hellige ord er evig sannhet. Amen. Som Faderen har elsket meg, så har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet, sier Jesus. Så ufattelig og så enkelt. Han har elsket oss som er døpt og tror på ham, slik han selv er elsket av Faderen. Dette er min sønn, den elskede, sa røsten som talte fra himmelen. Ja, forholdet mellom Faderen og Sønnen må være preget av fullkommen kjærlighet. Gud er jo kjærlighet. Og så sier altså Jesus, like som Faderen har elsket meg, like som Faderen har elsket meg, så har jeg elsket dere. Det er det som umiddelbart virker så ufattelig. Disse 11 disiplene. Ja, de hadde vært 12, og vi aner sorgen over den ene som gikk sin egen vei. For han kunne Jesus elsker disse karene, slik han selv var elsket av Faderen. Kanskje fordi det var Faderen som hadde gitt dem til han. Som han sier i sin ypperste prestlige bønn, de var dine, og du ga dem til meg. Han så på dem som Guds eiendom, som en betrodd eiendom, og den skulle han vokte med liv og blod. Og slik ser han på alle oss som er døpt og tror på ham. For ingen kan komme til ham uten at Faderen drar oss til Sønnen, til Jesus. Ja, når vi kjenner denne salige dragningen, denne salige tiltrekningen til Jesus, kan vi være visse på at Gud Fader står bak. Vi kan ta det som tegn på å være visse på at Gud i himmelen vil at vi skal bli frelst. Dette kjenner mennesker som hører og leser Guds ord. Når ordet treffer hjertet, og du merker Guds bankende hjerte i evangeliet, så gir Faderen oss til Jesus når vi ved dåp og tro blir hans disipler. Og da gjelder dette oss også. Like som Faderen har elsket meg, så har jeg elsket dere. Denne overveldende kjærlighetserklæringen følges av en formaning. Bli i min kjærlighet. Ja, hvem vil ikke det når en er blitt Jesu disippel? Men en kan bli forvirret og spørre, hvordan skal det skje? Hvordan skal det gå for seg? Men så svarer jo Jesus nettopp på det, i fortsettelsen av talen, dere blir i min kjærlighet, dersom dere holder mine bud, er det enkle svaret. Men er det så enkelt? Å holde hans bud, mener jeg. Han har gitt oss mange bud, men han har også sammenfattet det hele i det dobbelte kjærlighetsbudet, budet om å elske Gud av hele sitt hjerte, og av hele sin sjel, og av all sin forstand, og budet om å elske sin neste som seg selv. Men denne kvelden, det er jo ved påskemåltidet skjærtorsdagen, så har han sagt til disiplene, et nytt bud gir jeg dere, at dere skal elske hverandre, like som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. Derfor skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har innbyrdes kjærlighet. Jeg tror at Jesu kjærlighet til meg overgår min kjærlighet til meg selv, og at det nye budet om å elske hverandre like som han har elsket oss, derfor overgår det gamle budet om å elske nesten som oss selv. Da Jesus kom og viste oss sin kjærlighet, ved å gi seg selv for oss, gjorde han det gamle budet nytt. Ved å gi oss sitt eksempel, og enda mer ved å legge det fulle grunnlag for at vi skulle kunne, at vi skulle få syndens forlatelse og den hellige ånds gave. Kjærlighetsbudet ble nytt, samtidig som Jesus skapte et Guds folk med omskårne hjerter. Han er vårt store forbilde. Vi skal elske hverandre like som han har elsket oss. Vi skal holde hans bud like som han har holdt sin fars. Som lutheraner har vi lært at våre gjerninger ikke kan frelse oss. Det er ved troen alene at vi blir frelst. Troen alene, det vil si uten bidrag fra vår side. Men vi må jo aldri glemme at den ekte troen viser seg i kjærlighet, frukt. Du må alltid da troen frembryter, tro uten gjerning kan aldri bestå. Står i den salmen som står, den neste salmen som står på tavla der. Bibelen beskriver Guds folk som de som elsker Gud. De som elsker Gud. Da Gud talte fra Sinai berg, lovte han å gjøre trofast miskunn mot tusen ledd. Når de elsker han, og menneskene elsker han og holder hans bud. Slik er Guds sanne folk beskrevet. Elsker han og holder hans bud. Det er en sammenheng mellom de to ting. Og det samme hører vi om av Jesu munn, altså, i skjærtorsdagssamtalene. Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud, sier han i Johannes 14. Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg, står det i samme kapittel. Det er en lydighet som springer ut av kjærlighet til Jesus, og som er tegn på denne kjærlighet. Bibelen beskriver altså Guds folk som de som elsker Gud. Vi ser det igjen hos Jakob som hos Paulus. De som elsker Gud. Jakob sier at de som elsker Gud skal få livets krone. De skal arve Guds liv. Alle ting tjener dem til gode som elsker Gud, sier Paulus i Romerne 8. Og vi hørte lest fra 1. Korinterbrev 13, som er blitt kalt for kjærlighetens høysang. Apostelen begynner der med å si, om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle. Og om jeg har profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Jesus advarer i bergprekenen og sier at mange som hevder å ha gjort store gjerninger i hans navn, blir vist bort på dommedag, fordi de har gjort urett. Og om jeg har all tro, både den som tror det kristne budskap og den undergjørende troen, så strekker det altså ikke til. Om jeg ikke har kjærlighet. Og Paulus fortsetter i 1. Kor 13. Og om jeg gir til føde for fattige alt det jeg eier, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, ja, må ikke det nettopp være kjærlighet? Er det ikke så vi må holde pusten for å høre fortsettelsen? Men ikke har kjærlighet, da gagner det meg intet. Paulus taler altså om noe som til forveksling ligner kjærligheten, men ikke er det. Og legger oss på sinne at vi må være på vakt mot det falske framfor alt hos oss selv. De fattige har vel gagn av at jeg gir dem hva de eier, om jeg nå gjør det. Men selv har jeg ikke gagn av det dersom jeg mangler kjærligheten. Kjærligheten og dens ytringer vil på den ytterste dag vitne for en kristen, vitne om troens liv. I 2. Peters brev leser vi i det første kapitlet fra det tredje vers. Ettersom hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og Guds frykt, ved kunnskapen om ham som har kalt oss med sin egen herlighet og kraft, og gjennom dette har gitt oss de største og mest dyrebare løfter, for at dere ved dem skulle få del i guddommelig natur. Etter at dere har flyktet bort fra fordervelsen i verden som kommer av lysten, så legg nettopp derfor all vind på at deres tro viser seg i rett liv, og i det rette liv kunnskap, og i kunnskapen selvbeherskelse, og i selvbeherskelsen utholdenhet, og i utholdenheten Guds frykt, og i Guds frykten broderkjærlighet, og i broderkjærligheten kjærlighet til alle. Med de største og mest dyrebare løfter skulle dere få del i guddommelig natur. tur. Det är saken. En har sagt, liksom sola sänder ut sina strålar av ljus och varme, tämte och stadig underhållte av en inre outtömlig kraft. Slik lever kärligheten som en Guds inre kraft, som Gud själv i mänskets inre och sänder ut sina strålar av ljus och varme. Gudomlig natur. Hvordan får en synder del i gudomlig natur? Kristen menneskes kjærlighet til Gud og mennesker er en reaksjon, et svar på Guds uutgrunnelige kjærlighet til oss. Den hellige og reine Gud elsker oss fallne, syndige mennesker. Forunderlig. Jesus måtte gi sitt unge liv og varme blod for Så spør Paulus, han som ikke sparte sin egen sønn, men ga han for oss alle. Hvordan skal han kunne annet enn gi oss alle ting med ham? Og når vi erkjenner hva Gud har gjort for å frelse, kan vi la være og elske han igjen. Johannes sier det slik i sitt første brev, vi elsker fordi han elsket oss først. Vi har kjent og trodd den kjærlighet som Gud har til oss, skriver Johannes i samme kapitel. Luther lærte en leks under sin klosterkamp da han gikk anfektet og spurte når han skulle bli så from at han kunne få nåde hos Gud. Så lenge han ikke kunne tro at Gud var nådig mot han, kunne han heller ikke elske Gud. Men da han forstod at Gud rettferdiggjør syndere ved troen alene, ble livet nytt. Når troen tennes hos et menneske, når hjertet griper evangeliet, da må en elske her. Frelsen skaper takknemlighet, det jo klart. Og samtidig så dette mye mer enn naturlig psykologi. Den som blir født på ny med dåpen og troen, får del i guddommelig natur, i Guds liv. Jesus lover at den som tror på han skal være bolig for den treenige Gud. For den treenige Gud. Ufattelig. Om noen elsker meg, da holder han mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham, sier Jesus i Johannes 14. Og i samme kapitel, sannhetens ånd blir hos dere og skal være i dere. Gud elsker jo alle mennesker. Slik han elsket verden at han ga sin sønn, den ene, for at verden som tror på ham ikke skal fortapes. Den er ikke det. Gud elsker alle mennesker, men på en særlig måte elsker han Jesus andre disipler. Om noen elsker meg, da holder han mitt ord, og min far skal elske ham. Og et par vers foran sier Jesus, den som elsker meg, den som elsker meg skal bli elsket av min far. Og jeg skal elske ham og åpenbare meg. kapittel 16 hos Johannes. Faderen selv elsker dere, fordi dere har elsket meg og trodd at jeg er utgått fra Gud. Guds og menneskers kjærlighet begrunner hverandre gjensidig i denne gode sirkelen av kjærlighet. Vi må kalle det en god sirkel av kjærlighet, ikke sant? Mellom Gud og Jesu disipler. Men det er Gud som har initiativet. Vi elsker fordi han elsket oss først, sier altså kjærlighetens apostel. Og 1. Johannes brev er som en kommentar til Jesu tale til disiplene skjærtorsdag. I 1. Johannes brev leser vi: dette er hans bud, at vi skal tro på hans sønn, Jesu Kristi navn, og elske hverandre, således som han bud oss. Den som holder hans bud, blir i ham, og han i ham. Og på dette kjenner vi at han blir i oss, av den ånd som er i oss. Troens frukt er derfor samtidig åndens frukt. Frukt som den hellige ånd selv frambringer i en kristens liv. Kjærlighet er også lyd. Om noen elsker meg, da holder han mitt ord, sier Herren. Dersom dere holder mine bud, da blir dere i min kjærlighet, sto det i den korte prekenteksten. Og noe av den vranglæren som apostelen tar oppgjør med i 1. Johannes brev, var tydeligvis preget av at man gikk ut fra at man kjente Gud og var uten synd, samtidig som en overså hans bud og forsømte kjærligheten. Dersom vi sier at vi har samfunn med ham og vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten, skriver apostelen. Den som sier jeg kjenner ham og ikke holder hans bud, han er en løgner, og i ham er ikke sannheten. Kom et heftig rammeverk på 1990-tallet med titel fra 1. Korinterbrev, kapittel 13, kjærligheten gleder seg ikke over uretten. Og bakgrunnen var debatten om homoseksuelt samliv. Vi vet hvor lett kjærlighet kan forveksles med ettergivenhet og støtte til det som Guds ord kaller synd. Men Gud ser etter om vi elsker han, så vi holder hans bud. Kjærligheten gjør ikke noe usømmelig. Den søker ikke sitt eget. Den gleder seg ikke over uretten, men den fryder seg ved sannheten. Det dobbelte kjærlighetsbudet opphever så visst ikke enkeltbudene og formaningene, men sammenfatter dem. Loven og profetene, sier Jesus, vi kunne si bud og formaninger, hviler, eller henger, som vi kan kunne oversette det i Matteus 22. Og disse to bud om å elske Gud over alt og sin neste som seg selv. I Romerbrevet leser vi det bud: du skal ikke drive hor, du skal ikke slå ihjel, du skal ikke stjele, du skal ikke begjære. Og hvilket annet bud det kan være, det sammenfattes i dette ord: du skal elske de neste. Det sammenfattes i dette ord: du skal elske de neste som deg selv. Kjærligheten gjør ikke nesten noe ondt. Derfor er kjærligheten lovens oppfyllelse. Kjærligheten bryter ikke budene. Den slår ikke ihjel, den driver ikke hor. I det hele synder kjærligheten ikke. Og det er veldig nødvendig å framholde og framheve i dagens situasjon. Nå, i prekenteksten taler Jesus særlig om den innbyrdes kjærlighet blant hans disipler. Dette er mitt bud, at dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Når Jesus i Matteus 25 skildrer sitt komme i herlighet, og hvordan menneskene i dommen blir skilt fra hverandre, så gjør han klart at forholdet til kristne som har det vanskelig, er av avgjørende betydning. Til de rettferdige sier han, det dere har gjort mot en av disse mine minste brødre, det har dere gjort mot meg. Og til de andre sier han, det dere ikke har gjort mot en av disse minste, det har dere heller ikke gjort mot meg. De minste brødrene som Kristus identifiserer seg med, er mennesker som følger ham. Det er ikke en abstrakt framstilling av dommedag Jesus gir oss i denne teksten, men en konkret skildring med formanende sikte. Og det er ikke her de aktive synder han advarer mot, men det å forskjønne omsorgen for hans minste brødre. Og dommedag er vårt forhold til fattige, fremmede og forfulgte kristne et særlig kriterium. Er du velstående etablert og kaller deg en kristen, men ikke har hjerte for brødre og søstre ute og hjemme, som blir det nød, mobbes, utstøtes og forfølges, er på flukt, hvordan vil du forsvare deg på den ytterste dagen? Se til at du er blant dem som for Kristi skyld er gavmilde og barmhjertige, eller også at du er blant dem som selv lider, sier Luther. Vi vet at vi er gått over fra døden til livet. Fordi vi elsker brødrene. Den som ikke elsker blir i døden, sier apostelen Johannes i sitt første brev. Troen på Kristus er veien over fra døden til livet, og den innbyrdes broderkjærligheten, eller søskenkjærligheten, så det er kjennetegn det, og at den er gått over. Jesus vil at hans menighet skal være et varmt, omsorgsfullt fellesskap. Derpå skal alle kjenne at dere er mine disipler, og dere har innbyrdes kjærlighet, sier han. Kristus lider i en kjempende og en kjempende og ofte forfulgt menighet. Kristen er som Kristus blitt foraktet, hånet, løyet på, torturert, slått i hjel. Vårt forhold til Jesus svarer til vårt forhold til kristne som har det vondt og vanskelig i verden. I Guds frykten må vi vise broderkjærlighet, stod det i 2. Peters brev. Kristen kjærlighet rekker også til dem utenfor, og søker å dra dem inn til Guds. Så må vi i broderkjærligheten også vise kjærlighet til alle. Nestekjærligheten avviser ingen. Skriften formaner til å gjøre godt mot alle, men mest mot troens egne folk. Hensikten er ikke å redusere engasjementet til gode for alle mennesker, uavhengig av deres tro, men hensikten er å sikre menigheten som et brohode for Guds kjærlighet i fiendtlige omgivelser. Menighetene må være varme fellesskap. Det er den som har nok, hjelper den som mangler. En kristen menighet er ikke et klatresamfunn. En kristen menighet er et bærelag. Bær hverandres byrder og oppfyll på den måte Kristi lov, sier Paulus i Galaterbrevet. Og slike diakonale fellesskap virker også vinnende på vei. All nådes Gud, som kalte oss til sin evige herlighet i Kristus Jesus, han dyktiggjøre, stadfeste, styrke og grunnfeste oss. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.